Көпшілігіміз қант һәм мазалы нәрселер тісләр үшін зиян, пайдасыз екенін білеміз. Қант ауыз бослығында сілтінің көбеюіне алып келеді. Тістің эмалінде пайда болған сілті эмалдың еруіне себепші болады екен. Қазіргі күні қанттың орнын басатығын нәрселер бар. Бұл қанттың орнын басатығын нәрселер сағызға салынады екен. Бұның мақсаты ауызға салынған сағыз ауыз бослығында көп сілекейдің пайда болуына һәм сілтінің кемеюін тәмінлейді. Бірақ тістердің қарайуына қарсы дәрілер тек қана гигиенаға әмел қылған адамларға ғана пайда келтіреді. Ең ахметлісі, бұл тістерді тіс щеткасы һәм пастасы менен һәр күні тазалау. Сағыз тістерді тазалаудың имканы болмағанда пайдаланылса болады. Тістердің сау саламаттылығы үшін көбірек миуе һәм палызларды жеу керек екен. Түскі уақытқа шекем аш болғанда, кеште ұйқылаудан алдын мазалы нәрселер жемеген жақсырақ. Жеп қойған жағдайда да тістерді тазалау керек. Ямаса, алма миуесін жеу керек екен. Кейде тістің эмалінің астында да қараюлар пайда болуы мүмкін. Бұл эмалдің астында болғаны үшін де көрінбейді. Қазіргі күні көпшілік жастар кальцийге бай болған сүт һәм сүтлі азықлардың орнына газлы ішімдіктерді мақұл көреді. Бұл жас балалар һәм өспірімдерде тістерінің қараюына себепші болып жатыр. Қараюларға да қарсы хрен өсімлігі бар болып, ол ауыз бослығында бактериялардың пайда болуының алдын алады. Ең жаман тәрепі бұл тістегі тесіктер өкпе ісінуі кеселігін алып келуіне де себепші болады екен. Себебі тістердегі қараюлардағы микроорганизмдер аңсат қана дем алу жолдарына өтіп, өкпенің ісінуіне алып келеді. Жоқарыда миуелер жеуіміз де тістер үшін пайдалы деген едік, бірақ хамми миуелер де бірдей пайдалы емес екен. Мысалы, лимон. Лимонды бүтінлей жеуде тістің эмалінің жемірлеуіне алып келеді, һәм тіс тоқымаларының бұзылуын тезлетеді. Қышқыл миуелерді хәддентіс көп жеу мәслихат берілмейді.